ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሽራኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምም ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሽራኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጦም እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ብሰዓበ እዩ የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካየድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ። ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ሰሪሓ ኣላ።
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸረፍ ተሃስዮም ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም። እዚ ሰብ ስራሕ ጥፍኣት ይኽብሉ ናይ ሕራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራያን ገሊፆም።
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition.
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ፣ ይገድድ ከዓ ኣሎ። ሸሮኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ፣ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፂ ክግለፀሎም ይግባእ።
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኽ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ፀዊዕሎም ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነት ከምዚ ይብሉ
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons munitions
ገንዘብ ዝልግሰ ሀገራት ካብ ቀረባት አጽዋራትን ጠያይትን ወታደራዊ ናውትን ቴክኖሎጂውን ገንዘብ ዝረኽባ እየን። ኣብኡ ንዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሓገዝ ዝገብራ እየን። እዚ ነቲ ሓዊ ላምባ ምውሳኽ እዩ። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ስቃይ ዝንኪ ኣይኮነን።
እቲ ለበዳ ካብ ዝተመረዘ ማይን ምግብን ዝመፀ እዩ። ዛጊድ 1,300 መይቶም ኣለዉ ክብል እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። የመን 17,000,000 ህዝባ ምግቢ በብዕለቱ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡላ ኣብ ብርኩ ፍጥነት ከም እትርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይገልጽ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚልዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ተሃስዮም ይርከቡ።